إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allohning marhamati bilan, tavfiqi bilan Siratul Nabaviya darslarimizni 29-chi ketib keldik alhamdulillah. Darslardan avval biroz eslatma qilmoqchi edim sizlarga ham o'zimga ham inshaalloh. Bu oy qaysi oy? Sha'bon. Sha'bon oyidan keyin qaysi oy keladi? Ramazon. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Sha'bonda roza tutgandek boshqa oyda roza tutmaganlar degan ekan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ayollari Oyisha radhiyallohu anha. Shuning uchun o'zimga birinchi navbatda keyin sizlarga ham ana shu oyda ko'proq roza tutishga tavsiya qilardik. Ana shu Ramazongacha bu bir nima deydi badan tarbiya. Ruhni ham badanni ham tarbiya qilib Ramazonga kelib juda ham iliqlik bilan yaxshilik bilan o'tib ketamiz. Bo'lmasa go'yonki insonga o'sha jimga bormaydigan bo'lsa agar birinchi kundan kelib mana bu 50 kiloni ko'tar desa qanday bo'ladi? Xuddi shunday Ramazon ham shunaqa bo'lib qolishi mumkin bizlarga. Shuning uchun bir tavsiya qilardik. Bundan tashqari ertadan boshlab mana erta dushanba va payshanba kunlari sunnat roza tutish va seshanba, chorshanba, payshanba Sha'bon oyining 13, 14, 15-chisiga to'g'ri keladi. Ana shu 13, 14, 15 ham roza tutadigan sunnatlardan shunga tavsiya qilardikki, dushanbadan payshanbagacha roza tutish mumkin, inshaalloh yaxshi bo'ladi. Katta ajrlarga ega bo'lasizlar inshaalloh. Shuni har birimiz tafakkur qilaylikki, ana shu Ramazon oxirgisi bo'lib qolishi mumkin. Biz bilmaymiz. Kelgusi Ramazongacha hayotmimiz, yo'qmi? Bilmaymiz. Va shu asnoda Ramazonning fazilatlari, u yerdagi savol-javoblar, fiqhiy masalalar, yana shuni gapirib o'tamiz inshaalloh. 21 may kuni esdan chiqmasin. Ramazon haqida bir dars. Shuning uchun chiroyli-chiroyli bir tuhfalar qilaylik, farzandlarni esida qolib ketsin. Ramazon degan narsa ularni qalbida singsin. Shu kutsin Ramazonni idini, bu idgacha. Xuddi bizlar vaqtida yolkani kutardik-ku. Yolka desa, qanaqadir boshqacha bo'lardi bizda. Afsus endi, nima bo'lgan taqdirda ham shunaqa edi. Ammo biz endi farzandlarni islomiy bayramlarga va uni tashkiliy ishlarini chiroyli qilish kerak. Bizlarniki urushcha qilib aytganda xaltura. Ko'chama-ko'cha shunaqa biron narsa tashkil qilamiz, pahodu deydi shunaqa. O'tib ketadi birdan. Bunaqa bo'lmasligi kerak. Juda ham bir tashkiliy ishlarni go'zal qilib qilsak-ku, qolib ketsin miyasiga. Ha? Nima deysizlar shunga? Rozimisizlar? Yana bir informatsiya shuki, ana shu darslarimizni inshaalloh Makka davrini Ramazongacha tugatmoqchimiz inshaalloh. Shu Ramazonni oxirigacha Makka davrini hammasini tugatamiz. Bir 30ta taqriban bo'ladi dars inshaalloh. Ramazondan so'ng Madina davrini boshlaymiz. U inshaalloh Alloh tavfiq bersa, hidoyat bersa agar juda ham bir go'zal va uzunroq dars. Madina darsi bilasizlar. Juda ham go'zal mashallah. Shunga Ramazonga bir nimani olib, energiya olib tayyorlanib kelasizlar. U yilgiday bo'lmasin. U yil Ramazondan keyin juda g'arib edi dars. Juda ham kam odam edi. O'tgan darsda nima haqida gapirgan edik? Makka periodi, mashallah. 30ta dars shunaqa bo'lyapti, Makka period. Xo'sh, nima edi? Yasrib qayer u? Yasrib yomon joy degani, lekin hozir yomon joymi? Madina, mashallah. Madina. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haj mavsumida qabilalarga endi faqat da'vat maqsadida emas, balki nima? Siyosiy qochqinlik boshpana istab so'radilar, bordilar. Oldin faqat da'vat qilardilar u. Endi siyosiy boshpana olish uchun borgan edilar qabilalarga haj paytida. Endi u esizda, darslar vaqtimiz kam qoldi, hammasi esizda inshaalloh. Birinchi aqaba bay'ati, bay'atul aqabatul ula. Aqaba degani, hozir kelamiz bitta-bitta inshaalloh. Birinchi o'sha bu yerda bay'at bo'lgan aqaba degan joyga. Ana shu qanday bo'lgan, kimlar orqali bo'lgan, bugun ana shu darsimizni o'tamiz inshaalloh. Esizda bo'lsa, Yasriblik nechi nafar kishi? 6 nafar kishi. Qaysi qabiladan? Xazraj qabilasidan. Ana shu 12-12-chi yili haj mavsumida kelishgan edi. Xazraj qabilasidan. Ular Ashad ibn Zurora, Auf ibn Harif, Rafi' ibn Malik, Qutba ibn Amir, Uqba ibn Amir, Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhumlar edi. Yasriblik 6 kishi bilan uchrashuv. Bu aslida bay'at bo'lmagan u yerda. Bay'atu aqabatu ula bo'lmagan u yerda. Birinchi shunday da'vat edi u kishi, da'vat qildilar. Uyog'i ma'lum emas edi. Ular borishdi, islomni da'vat qilishdi. Ana endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam u zotga risolatni o'z qavmlariga yetkazishlarini va'da qilib ketishgan edi ular. Ya'ni sahobiy 6 kishi, ular keyinchalik sahobiy bo'lishgan. Shuning natijasi o'laroq keyingi mavsumda, ya'ni keyingi hajda, bir yildan keyin 12-chi yili haj mavsumida 621 milodiy iyulida ekan. 621 milodiy iyulida 12 kishi bo'lib kelishdi qaytib. 6 kishidan 12 kishi bo'lib kelishdi. O'shanda oldingi yili kelganlardan faqat Jabir ibn Abdullohgina kelmagan edi. Qolgan 7 tasi quyidagilar: Muaz ibn Haris, Zakvon ibn Abdul Qays, Uboda ibn Somit, Yazid ibn Sa'laba, Abbos ibn Uboda, Abul Haysam ibn Tayahon, Uvaym ibn Soida radhiyallohu anhumlar kelishgan 12 bo'lib, 12 kishi bo'lib. Demak, oxirgi ikkitasi Avsdan, qolganlari hammasi Hazrajdan deyaptilar muallif hafizahulloh. Xullas 10 tasi Hazrajdan sahobalarni. Ikkitasigina Avsdan. Avs va Hazraj haqida ma'lumot shuki, ular aytgan edik-a o'tgan darsda ham. Doim jang qilib kelishgan, ancha yildan beri jang urush bo'lib kelgan qabilalardan. Ular hech bir bo'lmagan. Shu islom sabab birlashib ketyapti bitta-bitta. Qarang, ikkitasi kelyapti. Ikkitasi keldi. O'sha yerda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan Minodagi Aqaba, ya'ni tog' yo'li. Aqaba degani o'sha tosh otadigan joy bor. Birinchi tosh otadigan joy bor. Katta tosh, ya'ni katta shaytonga otiladigan tosh, keyin ikkita kichiklari bor. O'sha katta shaytonga otiladigan toshda uchradilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan 12 kishi. U bay'atni ular bay'at berishdi. Bay'atun nisa deyishdi. Bay'atun nisa degani ayollar bay'ati. Nima uchun ayollar bay'ati, kim biladi? Nimjon edi? Sahobalar nimjon edi? To'g'ri. Ha, rahmat. Bu yerda ayollar yo'q aslida, qarang, 12 ta erkak. Lekin ayollar bay'ati deganining maqsadi u yerda siyosiy qiziqishlar yo'q edi. Masalan, urush bo'lsa agar menga bay'at berasizlar, meni himoya qilasizlar degan gap yo'q edi. Oddiy narsalar edi. Ushbu bay'atda, ya'ni kelishuvda siyosiy manfaatlar, masalan, himoyalash, islomni himoya qilish maqsadidagi urushlar va moliyaviy yordamlar bo'lmagani uchun ayollar bay'ati deb nomlangan. Ana endi Buxoriy rahimahullohda kelgan hadisda Uboda ibn Somit, o'sha 12 kishini birtasi. Ana shu kishi rivoyat qilishicha Rasul sollallohu alayhi vasallam shunday deganlar: "Kelinglar, Allohga hech narsani sherik qilmaslikka, o'g'irlik, zino, tuhmat, bo'xton qilmaslikka, bolalaringizni o'ldirmaslikka, yaxshi ishga buyurgan paytimda menga osiy bo'lmaslikka bay'at beringlar. Kimki menga bergan bay'atiga vafo qilsa, uning mukofotini Allohning o'zi beradi. Ya'ni jannat bo'ladi. Kimki uning qaysidir bandini buzsa va shu dunyoda jazosini olsa, olgan jazosi gunohiga kafforat bo'ladi. Kimki qaysidir bandini buzsa va uning aybini Alloh yashirsa, uning ishi Allohga havola bo'ladi. Alloh istasa jazolaydi, istasa kechiradi" deb aytgan ekanlar. ya'ni shunga bay'at bergan ekanlar. Oddiy narsa, qarang, ya'ni yaxshilikka. Ana endi islom elchisi Madinada degan sarlavha bilan boshlagan. Musulmonlarning o'sha Makkadagi sahobiylardan biri Madinada. U kishining rollarini qarang. Qanchalik katta rol o'ynagan bir kishi. Bay'at bo'lib mavsum tugagach, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bay'at qilganlarga bir odamni qo'shib yubordilar. Bu odam Yasribdagi birinchi elchi bo'lib, u yerdagi musulmonlarga islom shariatini o'rgatar, diniy ta'lim berar va haligacha mushrikligida qolganlarni islomga da'vat etardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu ishga sobiqinlardan eng avval musulmon bo'lgan islom yigitlaridan biri kim deb o'ylaysizlar? Yo'q. Mus'ab ibn Umayr. Mus'ab ibn Umayr radhiyallohu anhu ni tanladilar. Juda ham yosh, o'zingizda bo'lsa agar onalari juda ham bir go'zal qaraydigan sahobiy. Boy badavlat bo'lgan, keyinchalik islomga kirib shu oddiylashib qolgan. Radhiyallohu anhu ni yuborganlar. Xo'sh, u yerda nima bo'ldi endi? O'sha kishi nima qildilar? Mus'ab ibn Umayr As'ad ibn Zuroraning uyiga tushdi. Bo'yniga 12 ta sahobiylarning birida As'ad ibn Zurora bor edi. O'shani uyiga tushdi. Ikkisi birgalikda Yasribliklarga islomni berilib, jo'shqinlik bilan tarqata boshladilar. Ya'ni 2 kishi. U kishining uyi juda katta edi, xurmozorlari bor edi, juda dalalari bor edi. Shu kishi sabab, 2 kishi sabab Qur'onni, ya'ni uni Mus'abni Muqri, ya'ni Qur'on o'rgatuvchi ustoz deb tanildi Madina ahliga. Bitta-bitta o'rgatib shunaqa qilib kelindi. Ana endi. Sizlar bilasizmi, birinchi juma namozi qayerda o'qilgan? Juma namozi. Qayerda? Qaysi masjidda? Qubo? Yo, Qubo'da emas, undan oldinroq o'qilgan. Makkada o'qilganmi juma namozi? Hozirgi makkalik davrida. Umuman jamoat bo'lib o'qilardilarmi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam? Yo'q. Yo, juma namozini mana bu Daraqutniyda kelgan hadisda Rasul sollallohu alayhi vasallam hijratdan oldin Mus'ab ibn Umayrga yozma xat jo'natib, har juma kuni quyosh qiyomdan o'tgandan so'ng, ya'ni peshin namozining vaqtida 2 rakat namoz o'qib, Allohga qurbat, yaqinlik hosil qilinglar deb amr qilganlar. O'shandan boshlab ana shu sahobiy Mus'ab ibn Umayr jumani boshlaganlar. As'ad ibn Zuroraning uylarida, masjidda emas, uyda juma namozini boshlagan tarixda birinchi kishi sahobiy. Keyinchalik u payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kelib Qubo'da o'qiganlar, to'g'ri, Qubo'da o'qiganlari hijrat qilib kelganlaridan so'ng Qubo'da o'tirganlar 14 kun. O'sha yerda birinchi jumani o'qiganlar. Sahobiy Mus'ab ibn Umayr radhiyallohu anhu bilan 40 ga yaqin sahobalar As'ad ibn Zuroraning uyida bir bo'lib juma namozini o'qishni boshlashgan. Ana endi Mus'ab ibn Umayrning bir ishi shunaqa bir muvaffaqiyatli bo'ldiki, bir amallari bilan, birgina gaplari bilan o'zi qarang qanchalik inson islomga kirdi. Bir kuni As'ad ibn Zurora u bilan birga, ya'ni sahobiy Mus'ab ibn Umayr bilan birga Banu Abdul Ashhal va Banu Zafarning hovlisiga bormoqchi bo'ldi. Ikkalasi Banu Zafarning bir qo'rg'oniga kirib, Maraq nomli bir quduqning oldida o'tirishdi. Ularning atrofiga musulmon bo'lgan kishilar to'planishdi. Endi ular da'vat qilishyapti, Qur'on o'rgatishyapti, Qur'ondan ta'lim berishyapti, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nimani o'rgatgan bo'lsa qilishyapti, musulmon bo'lganlar kelib o'tirishibdi. U paytda o'z qavmlarining, ya'ni Hazrajning hojasi bo'lgan Sa'd ibn Mu'oz bilan Usayd ibn Huzayralar hali mushrik hollarida edilar. Ikkita qabilasining amirlari. Ular mushrik holda bo'lganlar. Sa'd ibn Mu'oz Allohning arshi titrab ketgan, ya'ni u kishining o'lishlaridan bilasizlar Sa'd ibn Mu'ozni. U kishi o'lganlaridan Allohning arshi titrab ketgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, Allohning arshi qimirladi, titradi Sa'dning o'limidan degan. Subhanalloh. Shunchalik bir keyinchalik bir zabardast sahobiylardan bo'lib ketgan u kishi. Ikkinchi sahobiy Usayd ibn Huzayr Bu kişi hem meşhur sahabilerden. Kaçan ki o kişi Kur'an tilavat kılseler farişteler düşken. Ve o kişi farişteleri düşkenini sezgen. Boşu da sezmegen. Daim otları hırkırıp Kur'an okusalar eğer otları hırkırar idi. Yok kanakadır nurlarını körgen o kişi. Kanakadır gayri tabi nurlarını körgen. Korkup ketken, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olduğu gibi borup aitken. Şunaka daim Kur'an okusam eğer yok otum hırkıraydı, yok kanakadır narsalarını köremen degen de Rasul sallallahu aleyhi ve sellem kulümsürap aitken ekenler ki o Allah'ın farişteleri. Kur'an tilavat kılıngan yerde ular sakinat olup keledilir. Hadisten boru. Kim Kur'an tilavat kılsa farişteler keledi de kanatlarını yozadılar degen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yozup ötürediler. Ne fakat Kur'an tilavat kılsa, Allah'ını zikir kılsa, Rasul sallallahu aleyhi ve sellem masalan siretlerini okusa, tarih okusa, fikh okusa, dinge taalluqli böldü mü, albatta farişteler öşerik düşerekken. Öşe sahabi, ana şu farişteleri körgen sahabiler, yani sezgen, kelgenlerini sezgen sahabilerden. Ama farişteleri körü böledi mi? Yok. Ular nimadan yaralgan? Nurdan, subhanallah. Xo'sh, ularning quduq oldida atroflariga odam to'plab o'tirishganidan xabar topgan Sa'd, o'sha amirlari Usaydga, bo'yinagi sahobi endi keyinchalik sahobi deb bo'ladigan nimaga aytadilarki, bizning zaiflarimizni laqillatish uchun kelgan anavi ikkalasining oldiga borib, tiyib qo'y. Bizning hovlimizga kelmaydigan qilib qo'y. As'ad ibn Zurora xolamning o'g'li bo'lmaganida bu ishni o'zim qilgan bo'lardim dedi. Ya'ni Sa'd. Usayd nayzasini olib ular tomon ketdi. Endi qo'rqitish uchun. Uni ko'rgan As'ad bo'yinagi sahobiy, musulmon bo'lgan sahobiy Mus'abga aytayaptilar. Makkalik sahobiga aytayaptilarki, mana bu odam, ya'ni kelayotgan odam o'z qavmining sayyidi. Sening oldinga kelyapti. Bu odamni musulmon bo'lishini Allohdan sid qildidan so'ra. Qo'lingdan kelganini qil, xullas. Sanoatingni ko'rsat, ya'ni. Nima qilsang, qil shuni musulmon bo'lishga sababchi bo'ldi, deyaptilar. Endi bu avtoritet odam kelyapti. Mus'ab radhiyallohu anhu aytdilarki, agar o'tirsa gaplashardim. Ya'ni o'tirib qolsa, o'tirsa oldinga gaplashaman. Bir tarafdan shuni aytaylikki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makka ahlidan 250 ga yaqin sahobiylar ichidan ana shu sahobiyni tanlaganlarining hikmati bor. Abu Bakrni emas, Umarni emas, Usmonni emas, Mus'ab ibn Umayrni. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunaqa zaki bo'lganki, o'sha jamoatlarida sahobalarni qaysi qobiliyati bo'lsa agar, o'sha qobiliyati sabab, ya'ni o'sha qobiliyatini ishlatgan, joyida ishlatgan. Bu hikmatlardan ulamolar aytishadiki, ana shu amirlarga, tepadagilarga doim qarash kerak. Kimni qanaqa qobiliyati bo'lsa, o'sha qobiliyatga mos o'sha lavozim berish kerak, deyishadi. Sahobiy shunday qilgan ekan, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'sha sahobiyni qilgan, qo'ygan joyda. Hozir ko'rasiz, nima uchun qo'ygan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Usayd kelib ularning ustida o'dag'aylab, ya'ni baqirib, "Nega keldinglar? Zaiflarimizni laqillatmoqchi bo'lyapsizlarmi? Agar jonlaringdan umidlaring bo'lsa, bu yerdan ketinglar. Bu yerdan tuyoqlaringizni shiqillatinglar", deyishadi. Qo'rqitgan. "Ketinglar, qochinglar bu yerdan. Bo'lmasa o'lim", degani. Endi Mus'ab radhiyallohu anhu shunaqa bir zaki bo'lgan, hikmat sohibi bo'lgan. U unaqa o'g'dirishga unaqa qilmagan, javob bermagan. Nima degan? "Ey faloncha, endi kim bo'lsang ham, ey faloncha, o'tirib gapimizni eshitib ko'rmaysanmi? Ma'qul ko'rsang qabul qilasan. Yoqtirmasang biz ketamiz." Qarang, juda ham bir to'g'ri narsani beryaptilar. Xohlasang, xohlamasang qilaman demayaptilar. U uning yeri u. O'zi xohlasa jang boshlanadi. "Yoqtirmasang biz ketamiz." Usayd dediki, "To'g'ri aytasan." Keyin nayzasini sanchib qo'yib o'tirdi. Mus'ab unga islomni tushuntirib, Qur'onni tilovat qilib berdi. Endi bir necha oyatlarni Alloh taoloning oyatlarini tilovat qildi, islomni tushuntirdi. Shunda Mus'ab aytadi. "Allohga qasamki," sahobiy aytayaptilar, makkalik, "u gapirmasimdan oldin uning yuzida islomni, ya'ni musulmon bo'lganini angladik. Uning yuzi yorishib ketgan edi." Subhanalloh. Va Usayd aytdiki, "Na qadar go'zal, na qadar chiroyli so'zlar." Keyin bu dinga kirmoqchi bo'lgan odam nima qilish kerak dedi. Subhanalloh. Endi bu qisqartirilgan shakl aslida u anchagina gapirgan sahobiy. Jirkan shirk kufrlarni tafakkur qildirib islomning pokligini tushuntirgan. Qanaqa yaxshilik bu? Xohlamasang biz ketamiz, lekin ana shu yaxshilikni olib keldik senga deganda haqiqatdan degan go'zal bu. Yaxshi bu. Nima qilish kerak deganda unga g'usl qilasan, kiyimlaringni poklaysan, keyin kalima-i shahodatni aytasan. Undan so'ng 2 rakat namoz o'qiysan deyishdi. Ana islomni islomga kirgan insonga ba'zi paytda bo'ladi u yerda amerikaliklar yo boshqa davlatdan kelishadi. Nima qilish kerak desa agar mana shu yerda fiqh bor. G'usl qilasan, kiyimlaringni poklaysan, keyin kalima-i shahodatayn ikkita kalimani qaytarasan, aytasan. Undan so'ng 2 rakat namoz o'qiysan. Agar namoz farz bo'lsa, namozga qo'shilib ketadi. Men hozir bilmayman namozni, hozircha demaydi. Undan so'ng yana bitta narsa, xatna qilasan degan gap yo'q bu yerda. Ba'zilar kofirni shunday islom qabul qiladi-yu, nima qilding u yoqni deydi. Nima hayron u? Hido qilish kerak deydi. Qanaqasiga deydi u? Qo'rqitadi, u qo'rqadi, unaqa qilinmaydi, ya'ni islom u kofirga aqliga kirmaydi u narsa. Ya'ni tushunmaganlarga nima? Nima deydi? Sunnat amallarini qiladi, xullas. Shunday qilish kerak desa agar qo'rqib ketadi. Unaqa emas ekan. Ya, endi shart boshidan emas-da, endi birinchi kundan emas-da u. Qo'rqitib uni bo'lmaydi u. Sekin-sekin, keyinchalik bilan u iymon to'lsa, keyin ha, taslim bo'lsa, Ibrohim alayhisalomni qarang, 90 yoshlarida o'zlarini nima qilganlar. Shuning uchun sekinlik bilan. Xullas u turib g'usl qildi, kiyimini pokladi, kalima-i shahodatni aytdi va 2 rakat namoz o'qidi. Shundan so'ng Usayd, endi hozir kofirdan musulmon bo'lgan sahobiyning o'zi gapiryapti. Mening ortimda shunday bir odam borki, agar u sizlarga ergashsa, qavmidan birontasi ham qolmasdan hammasi ergashadi. Hozir uning sizlarning oldingizga olib kelaman dedi. Dedida nayzasini olib Sa'dning oldiga qarab ketdi. Sa'd o'zining qavmi orasida o'tirgandi. Endi Sa'd yubordi-yu bo'yniga Usaydni. Qaytib kelyapti Usayd. Sa'd aytayaptiki, Usaydni ko'rib, Allohga qasamki, mana bu odam bu yerdan chiqib ketayotgan paytidagi ko'rinishdan boshqacha bo'lib kelyapti. Ularda farosat ilmi bo'lgan, aytgan edi-ku, arablarda juda mashhur bo'lgan. Xossatan Imom Shofiy rahimahulloh ilmul farosani Misrdan qaysidir davlatga borib, o'sha Shomdagi davlatlarga borib ta'lim olib kelgan ekanlar. Farosat ilmi odamni shunday qaraganda o'qib beradi sizga. U folbinlik emas. Shu ko'zdan qarab bizlarda ham ba'zi paytib bo'ladi. Odamlar bilan muomala qilsa agar psixolog bo'lib ketadi. Shunaqa shunday qarasa agar biladi shu yolg'onchi kazzobligini biladi. Gapidan ma'lum. U ham shunaqa deyaptiki, bu qaytib borganida boshqacha edi, hozir qaytib kelayotganda boshqacha yuz bilan kelyapti, uzoqdan ko'rib aytyapti. Usayd jamoani oldiga borgach, Sa'd undan nima qilding deb so'ragan edi. U ikkalasi bilan gaplashib qo'ydim. Allohga qasamki, ularda hech qanday yomon narsa ko'rmadim. Ularni qaytargan edim, aytganingni qilamiz deyishdi, deb javob berdi. Endi hiyla qilyapti bu. Makr qilyapti u yog'ini. So'ng Banu Haritha As'ad ibn Zurorani o'ldirmoqchi bo'lib chiqishgani haqida ham eshitdim. Ana endi bu Banu Harisa degan bir qabila, Xazrajni ichida yana kichkina qabilachalar bor. Xazraj qabila bo'lsa yana qabila. O'sha bir qabila xolavachchasini As'ad ibn Zurorani, ya'ni sening xolavachchangni o'ldirishmoqchi deb eshitdim. Shu bo'yi sening sharafingni bulg'ashmoqchi deb qo'shib qo'ydi. Ya'ni xolavachchingni o'ldirib, seni xor qilmoqchi, ular boshqa qabilada, qo'shib qo'ydim. Bu gapdan Sa'd g'azablanib, nayzasini olib ularning oldiga chiqib ketdi. Endi uni oldiga olib borish kerak. Sahobiylarning oldiga shunday bor desa bo'lmaydi bu. Shu fitna qilib, uni turg'izib, g'azabini keltirib obirmoqchi. Olib kelyapti. Ularni xotirjam holda ko'rgach, kelayotganda ko'rdiki, ular xotirjam, unaqa gap yo'q. Ko'rdiki, xotirjam holatda Usaydning maqsadini, ya'ni uni Mus'ablarning so'zini eshitish uchun atay shunday yo'l tutganini angladi. Ya'ni bu makr ekanligini shunday qaradiki, hammasi xotirjam, ha, bu makr qilibdi demak. Dedi-yu keldi. Nayzasini sanchdi-da Asad Mus'habga, endi bu u yerdagi dialog. Asad degan sahobiy Mus'hab ibn Umayrga aytayaptilarki, Allohga qasamki, oldinga bir sayyid keldi. Mana bu hozir kelayotgan inson sayyid. Uni ortida qavmi turibdi. Agar u senga ergashsa, qavmidan birontasi ham qolmasdan hammasi ergashadi. Deb aytib qo'yganida, yana u aytdilarki, sahobiy, o'tirsa gapirib chiqaman, ya'ni gapiraman. Sa'd ularni haqorat qilib, so'ng As'ad ibn Zuroraga, Allohga qasamki, ey Abu Umoma, agar o'rtamizda qarindoshchilik bo'lmaganida mendan ko'radiganingni ko'rarding. Sen bizning ichimizga biz yoqtirmaydigan narsani olib keldingmi? Dedi. Endi qarang, bu yerda agitatsiya bo'lyapti-ku. Xalqlarni nima deydi? Fundamentalist, ya'ni shunaqa gaplar bor-ku. Fundamentalist bo'lib ketishiga sababchi bo'lyaptilar ularni dunyo qarashida. Ular aytayaptiki, bu bilmaydigan johillarni sen o'zingni yo'lingga og'diryapsan. Nima qilishing bu? Deganda shu bo'yiz Mus'hab Sa'd ibn Mu'ozga aytdiki, biz bilan o'tirib gapimizni eshitib ko'rmaysanmi? Ma'qul ko'rsang qabul qilasan. Yoqtirmasang, yoqtirmagan narsangni oldingdan olib ketamiz. Hech qil majburlik joyi yo'q deganda Sa'd to'g'ri aytasan, dedi-da nayzasini yerga sanchib o'tirdi. Yana bir hikmat shu yerdaki, ulamolar aytishadiki, qarang, Madina ahlilari boshqacha dunyo qarashi bor. Keng ularniki. Makka ahliga nisbatan. Makka ahliga 13 yil da'vat qildilar. 13 yilda taqriban 250 ta inson islomni qabul qildi. Ular bir nima deydi? Qattiq qo'l, qurs va o'zini gapini gap deydigan mutakabbir bizlar Qurayshdan u avtoritet u biz arablar ichida. Shuning uchun seni gapingni olmaymiz degan edi. Ammo bular dunyo qarashi boshqacha bo'lgan, Madina ahlilari keng bo'lgan. Shunda Mus'hab unga islomni tushuntirib, Qur'ondan tilovat qilib berdi. Unda Zuhruf surasini boshidan bir anchagina qiroat qildi. Unda Alloh taolo aytadi: Ha mim, ochiq oydin kitob ila qasam. Albatta biz uni arabcha Qur'on qildik. Shoyatki aql yuritsangiz. Albatta u huzurimizdagi ona kitobdadir. U oliydir, hikmatlidir. Ona kitob degani Lavhul Mahfuzdan murod. Ya'ni u Lavhul Mahfuzdan kelgan kitob. Kitoblarning onasidan kelgan kitob deb islomni shartlari bor. U yerda keyin nima qilish kerak, nima qo'yish kerak oyat davom ettiradi. Shunda Mus'ab aytadi: Allohga qasamki, u gapirmasidan oldin uning yuzida islomni musulmon bo'lganini ko'rdik. Uning yuzi yorishib ketgandi. Keyin Sa'd deyaptilarki, yarhamukalloh. Sa'd aytdilar: Bu dinga kirmoqchi bo'lgan odam nima qilish kerak? Deb so'radi. Unga yana g'usl qilasan, kiyimlarini poklaysan, keyin kalima-i shahodatni aytasan, undan so'ng 2 rakat namoz o'qiysan, deyishdi. Va u shu ishlarni hammasini bajardi. Undan keyinchi Sa'dni qarang nima bo'lgan. Keyin nayzasini olib qavmining oldiga ketdi. Uni ko'rgan qavmi, Allohga qasamki, u boshqacha ko'rinishda qaytib kelyapti, deyishdi. Ikkinchisi, subhanalloh. Qarangda, haqiqatdan johiliyatda yurgan inson o'zini shirk, kufr va kibrlari bilan yuradi-yu, islomni tan olgandan keyin, islom qalbga kirgandan keyin yuzi tuzilishi boshqacha bo'lar ekan. Kamtarin bo'ladi. Tafakkur qiladigan bo'ladi. Ya'ni hayoti umuman ko'zlari ham yuzlari ham boshqacha bo'ladi. Ya'ni doim Allohni eslaydigan holda bo'ladi. Ya'ni islomni fahmiga borgan inson. Fahmiga bormasdan shunaqa bir yengillik bilan amal qilgan bo'lsa, agar u ko'rinadi, ya'ni bilinadi. Shuning uchun ular sezdiki, bu boshqacha yuz bilan kelishyapti. Subhanalloh. Qavmi oldiga borib aytdi: "Ey Banu Abdul Ashhal, meni o'zingiz uchun kim deb bilasizlar?" dedi. Ular: "Seni bizning sayyidimiz, eng yaxshi fikrlaydiganimiz, rahbarlikka loyiqrog'imiz deb bilamiz", deyishdi ular. Sa'd aytdiki, "Unday bo'lsa, to Allohga va payg'ambarga iymon keltirmagunlaringga qadar sizlarning erkak va ayollaringiz bilan gaplashish men uchun haromdir dedi. Subhanalloh. Shu kuniyoq ularning erkak va ayoli hammasi musulmon bo'lishdi. Faqat birgina Usayrim degan kishi ancha kech qabul qildi islomni. Endi o'sha qabilada taqriban 250-300 kishi bo'lgan deyshadi ulamolar. 13 yil qayerdayu bir kun qayerda. Subhanalloh. Bir kunda 250 ta inson islom qabul qildi hammasi. Illo Usayrim. Usayrim haqida bir kun Abu Hurayra radhiyallohu anhu ana shunaqa bir tobiinlari bilan shogirdlari bilan o'tirganlarida so'raganki, kim menga aytadi? Bir rakat namoz o'qimasdan turib jannati bo'lgan kishi kim? Deb so'raydilar. Hamma hayron qoladi. Bilmadik dedi. Ular aytishadiki, Abu Hurayra endi o'sha Uhud jangini tushuntirib beraptilar. Uhud jangi bo'lgan edi. Bomdoddan so'ng Usayrim keldida aytdiki, "Men ham Uhud jangiga qatnashmoqchiman." Uhud jangigacha islomni qabul qilmagan. 2 yil bo'lib o'tgan, masalan, hijratdan keyin 2 yil islomni qabul qilmagan. Uhudga kelib aytdiki, "Men qo'shilaman jangga." Ular aytishdiki, "Bizlar mushriklarning yordamiga, ya'ni kofirlarning yordamiga muhtoj emasmiz. Bu jang qabila parastlik uchun, millat parastlik uchun emas. Allohu rasuli uchun bu jang. Shuning uchun sening yordaming kerak emas." deyishdi. O'zlari muhtoj bo'lib turgan 1000 kishi, ular 3000 kishi Quraysh. Birga 3. 3000 kishi kelyaptilar, bular 1000 kishi. Muhtoj, bir kishi ham kerak, lekin yo'q deyaptilar. Aqidani qarang. Sahobalarning aqidasini sofligi shu yerdan bilinadi. Bizlar bo'lsa, "Kelaver, biror narsa qo'yib beramiz, kel" derdik. Sahobalar yo'q deyaptilar. Ana shunaqa tirriqlar aslida podani bo'lg'aydi. Bizda bor shunaqa bir tojikchada bir gavi tirriq, hamma tirriq mukna deydimi? Shunaqa aslida. Endi e'tiqodi buzuq bo'lgani uchun bu bizga ham bir taktika, strategiyaki, agar biron narsa ish qilayotgan bo'lsak, Allohu rasuli uchun bo'lsa, hatto pulli bo'lsin, badavlat bo'lsin, avtoritet bo'lsin, o'sha insonni ana shu ishga aralashtirmaslik kerak. Chunki o'sha podani buzadi. U keyinchalik savollar chiqaradi. "Yo'q, u kerak emas, nima qilyapsizlar, ahmoqmisizlar, jinnimisizlar?" Shunaqa gaplar keladi, chunki e'tiqodi yo'q uni, iymoni yo'q. Shuning uchun sahobalar aytishdiki, "Bu kerak emas seni yordaming." O'shanda u aytdiki, "Men islomni qabul qilaman. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadar rasululloh" deb islomni qabul qilishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga olib bordilar sahobiylar. U kishi so'radilar, haqiqatdanmi, nima qilmoqchi savol, ya'ni islomni qabul qildi degani so'raladi. Islomdan xabaring bormi, biror narsa bilasanmi shunaqa mazmunda? O'sha qilganlaridan keyin, savol-javob qilganlaridan keyin shahodatni aytadi, g'usl qiladida jangga kirishadi. Bomdoddan keyin bu bo'lgan voqea. Namoz jangga kirishganda jang qilib shahid bo'lib o'ladi. Peshingacha jang bo'ladi, peshindan oldin o'ladi. Bomdod bilan farz, ikkita farz namoz, peshin namozlarining o'rtasida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, sahih hadisda oz amal qilib ko'p ajr oldi, jannati bo'ldi deb ana shu sahobiy Usayrimni aytdilar. Hayoti davomida bir rakat namoz o'qimagan sahobiy, lekin shahid jannati bo'ldi. Tarixda shu bo'lib o'tgan, ana shu Usayrim. Boshida islomni qabul qilmagan, keyinchalik shunaqa go'zal voqea. Holi bu tom daryodan bir tomchi. Madina davri shunaqa go'zal, shunaqa hayratda qolasiz. Subhanalloh. Odam hayratda, bu insonlarmi deydi bu? Bu insonmi, farishtami bu insonlar deydi. Shunaqa narsalar berganki, ular bizlar hozir bir ba'zi paytda o'qib ajablanadi inson. Uyaladi. Ular bergan narsa bilan bizlar qilayotgan narsa, mana bu ozgina bir pul yoki biror narsa, vaqt desa agar, o'zimizni go'yo bir sahobiydek o'ylaymiz. Mashallah, biz ko'p narsalar qilyapmiz degan xayol keladi. Buni o'qiysiz-u, uyalasiz. Yi deysiz, subhanalloh, bular qanaqa narsa? Bitta voqea masalan, bir kun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning uylarida hech narsa bo'lmagan. Yeyish uchun, ichish uchun hech narsa bo'lmagan Madinadagi paytda. Mehmon keladi. Rasul sollallohu alayhi vasallamning mehmonlari. Va ular kelishadida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qaraydilar, ayollardan so'raydilar, "Mehmon uchun biror narsa bormi? Taom biror narsa bormi?" Hammalari aytdiki bir ovozda, "Yo'q, hech narsa yo'q." Keyin masjidga olib chiqadilar. Masjidga olib chiqadilarda aytadilar masjid ahligaki, ana shu mehmonimni kim bugun bu kecha mehmon qiladi deganda bir sahobiy, o'z nomlari esimda yo'q, turadilarda aytadilarki men mehmon qilaman. Lekin o'zlari ham bilmaydilar uylarida nima bor, nima yo'q. Chopib borib ayollarga aytadilarki bugun men Rasul sollallohu alayhi vasallamning mehmonlarini olib kelyapman, mehmon qilamiz. Nimang bor dedilar. Ayollar aytadilarki farzandlarimiz yeydigan bir og'iz taomdan boshqa hech narsa yo'q. Bir nonmi, bir yog'mi, shunaqa narsa. U ham farzandlarniki. Hech narsa yo'q deganlarda farzandlarni bir iloj qilib uxlat, o'sha taomni bo'shiga beramiz dedilar. Ayollari farzandlarini uxlatadilar. Endi bir necha farzand kech bo'lib qolgan. U keladilarda sahobiy olib keladilarda mehmonni. Taomni olib kelayotganda dedilar, bir iloj qilda chiroqni o'chir. Chiroqni o'chirasan, avqat yeb turganda o'zimiz ham go'yonki avqatlanayotgandek og'izlarimizni qimirlatamiz. Deb qimirlatamiz deb plan qiladilar. O'sha kishi keladi, taomni qo'yadilar, o'chiradilar, oling mehmon deb o'zlari ham go'yonki avqat olayaptilar, yeyaptilar. Va u kishi mehmon bilmaydi endi farzandlarini taomni yeyapti. Yeganlar, o'sha kecha yeganlar va uxlaganlar. Qaytib bomdodga barchalari borganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam namozdan oldin kulimsirab aytayaptilarki, kulyaptilar. Ey faloncha, sening ishingni bugun menga Jibril vahiy qildi, sen qilgan ishdan Alloh kuldi. Alloh Robbul alamin sen qilgan ishni ko'rib kuldi. Qarang, tafakkur qiling, subhanalloh, bu Alloh Robbul alamin bir zot mahluqni ishini ko'rib hayratda qoldi. Ajablandi, kuldi. Deb sahobalar o'rtasiga aytganlar shu narsani. Ana shunaqa sahobiylar bo'lgan ular. Bizlarchi? Bizlar hamma narsa bor. Xaladinnikni ochsangiz hammasi to'kilib, ag'dirilib ketadigan darajada. Bir qo'shniga biron taom beringlar, iltimos, ba'zi paytda ayollarga berdinglarmi deb so'raymiz. Ha, inshaalloh. Inshaalloh beramiz. Biron yaxshi taom qilsak beramiz. Yo, miskinlar. Mana shu yerda ham bor shunaqa narsalar. Miskinlar bor. Yaqinda kelgan oilada masalan, to'g'ri dokument qilgancha, u qilgancha, bu qilgancha sharoiti qiyin bo'ladi ularni. Shularga yordam qilish, masalan, yuborish, shunaqa narsalardan subhanalloh biz nima juda ham uzoqdamiz. Endi darsdan ozgina chiqib ketgan bo'lsak ham misol uchun keltirdik. Xullas aytgan ekanlarki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha sahobiy oz amal qilib ko'p ajr oldi degan edilar. Mus'ab As'ad ibn Zuroraning uyida yashab turib, odamlarni islomga da'vat qildi. Oxir oqibat ansorlar ichida islom kirib bormagan bironta xonadon qolmagan. Ansorlar ichida bironta xonadon qolmagan edi. Erkak va ayol hammasi musulmon bo'lishdi. Faqat Banu Umayya ibn Zayd, Xotma, Voil xonadonlarigina qoldi. Ularning orasida shoir Qays ibn Aslad bo'lib unga itoat etishardi. Endi u shoir degani hozirda bir doktor, nima deydi? Avtoritetli bir inson bo'ladi-yu, professor. Shunaqa inson endi o'zicha birdaniga islomni qabul qilmaydi-yu, ilmi bor uni. Shoir u. Ya'ni o'zini darajasi bor, u birdaniga shunday taslim bo'lib ketmaydi. Shu kibri qarangda shunaqa lavozimlardan ba'zi paytda lavozimlar yo o'sha joyi darajasi tutadi. Haqni biladi qalbida, tagida biladi, shu bolalar to'g'ri yo'lda deydi. Lekin endi shunchalik diplomlarim bilan shu daniyolga kirib ketamanmi deydi. Subhanalloh. Lekin u ham ana shu shoir ham ularni hijratning 5-chi yiligacha to Xandaq jangi paytigacha islomdan to'xtatib turdi. O'sha Xandaq jangida keyin ular islomni qabul qilgan, bu ham go'zal voqea. Keyinroq gapiramiz inshaalloh. Ana endi go'zal voqealar kelyapti. Keyingi haj mavsumi, ya'ni payg'ambarlikdan so'ng 13-chi haj mavsumi. Ya'ni qaysi yil bu? 13-chi yil. Qanaqa yil? Nubuvatning 13-chi yili, oxirgi yili. Ha, yana qaytib nimalar sahobiylar endi hajga kelyaptilar. 13-chi haj mavsumi kelishidan oldin, ha, Mus'ab ibn Umayr Makkaga qaytib Rasul sallallohu alayhi vasallamga muvaffaqiyatlar haqidagi suyunchi xabarni yetkazdi. Hamda Yasrib qabilalari bilan yuz bergan voqealarni, u yerdagi ne'matlarni, kuch va himoyani hikoya qilib berdi 13-yilda. Ana endi eng dolzarb voqea bo'lgan bu ikkinchi aqaba. Ikkinchi aqaba bay'ati. Payg'ambarlikning 13-yili haj mavsumida 622 milodiyning iyunida endi bu. Iyunida edi har nimada? Iyunida. Nima uchun? Ha, rahmat. Han ko'chadi. Ramazon emas, ya'ni hijriy yil 10 kun taqriban kechadi, ya'ni ko'chadi. Shuning uchun iyun bo'lyapti allaqachon. Yasribliklardan 70 dan ortiq, boshqa rivoyatda 75 ta musulmon qavmdoshlari bo'lib mushriklar bilan birga, o'zi musulmon va mushriklar qavmdoshlari haj qilib kelishyapti. Sizda bo'lsa mushriklar ham haj qilardi. Sizdami? O'sha bular lekin aytishmagan. Qabiladoshlariga 75 kishi aytishmagan. Haj qilish uchun kelyapti. Maqsadni aytishmagan. Yo'lda kelayotib ular Yasribdalik paytlarida ham yo'lda ham o'zaro bir-birlariga endi qachongacha Rasul sallallohu alayhi vasallam Makka tog'larida quvg'inga uchrab, xavfsirab yurishlari kerak. Shuni ko'rib tek qo'yib qo'yamizmi? O'zimizga chaqirmaymizmi degan. Endi sahobiylar Makkadan Madinaga chaqirmaymizmi endi? Bas emasmi? Shuncha ko'ryapmiz. Har yil Rasul sallallohu alayhi vasallam o'sha qabiladan qabilaga borib, yelanib, yolvorib himoya so'rab yuribdilar. Ko'rdik, shuncha narsa bo'ldi deb taklif qilgan bir-birlariga. Makkaga kelishgach ular bilan Rasul sallallohu alayhi vasallam o'rtalarida maxfiy aloqalar o'rnatilib, oxir oqibat har ikki tomon tashriq kunlarining o'rtasida Aqabadagi darada, ya'ni Minodagi birinchi tosh otish joyi yonida uchrashishga va bu uchrashuv atrofdan batamom sir saqlanib, tun qorong'usida bo'lib o'tishga kelishildi. Ya'ni sirriy, maxfiy meeting qilish kerak. Bu yerda gap bor. Gapni ansoriylarning bir yetakchisi Ka'b ibn Malik al-Ansoriy radhiyallohu anhu ga qo'yib beraylik. Endi bu sahih hadisda u kishi rivoyat qilib beradilar. Ka'b ibn Malik kim? Kim biladi? Mashhur sahobiy. Nima bo'lgan? Yo, mashhur bir voqea bo'lgan. O'sha sabab bir sura nozil bo'lgan. Qaysi jangga? Tabuk. Tabuk jangga bormaganlarida munofiqlar esizdami o'sha voqea? Munofiqlar qatorida o'zlarini his qildilar. Keyin aytdilarki, ya'ni oyat Alloh taolo oyat nozil qildi. O'sha 3 kishi sahobiylardan bittalari Ka'b ibn Malik bo'ladilar. Alloh u kishini tavbalarini qabul qildi deb oyat nozil qildi, subhanalloh. Mana shu Ka'b ibn Malik. O'sha kishi aytib beraptilar. Hajga bordik deyaptilar. Tashriq kunlarining o'rtasida Aqabada Rasul sallallohu alayhi vasallam bilan uchrashishga va'dalashdik. Biz bilan birga sayyidlarimizdan biri Abu Jobir Abdulloh ibn Amr ibn Harom ham bor edi. Aslida biz qilayotgan ishimizni o'zimiz bilan birga kelgan mushriklardan yashirgandik. O'sha mushriklar bilmas edi. Unga esa bor gapni aytdik. Nima uchun? Chunki zodagonlardan bo'lgan va qalbi moyil, ya'ni islomni qabul qilishini bilish, ya'ni bilganlar ular. Shuning uchun aytdik: "Ey Abu Jobir, sen sayyidlarimizdansan, ulug'larimizdansan. Biz sening ertaga jahannamga o'tin bo'lishingni istamaymiz", dedik. Keyin uni islomga da'vat qilib, Aqabada Rasul sallallohu alayhi vasallam bilan bo'ladigan va'dani, uchrashuvni ham aytdik. U musulmon bo'lib, biz bilan birga Aqabada qatnashdi va 12 rahbarlardan biri bo'ldi. Buni keyinroq gapiramiz. 12 ta rahbar kim, nima uchun? Keyin aytamiz inshaalloh. Ka'b so'zida davom etadi. O'sha tun qavmimiz bilan birga o'z qo'nimgohimizda uxladik. Kechaning 3dan beri, ya'ni bomdod namoziga yaqin bo'lgandan keyin qo'nimgohdan bildirmay chiqib, oyoq uchida Rasul sallallohu alayhi vasallam bilan va'dalashilgan yerga yetib bordik va Aqabada to'plandik. Biz 73 erkak va 2 ayol edik. Ayollardan Nusayba bint Ka'b, Ummu Ammora va Asmo binti Amr edi. Ya'ni 73 ta erkak, 2 ta ayol deyaptilar. biz darada to'planib Rasul sallallohu alayhi vasallamni kutib turdik. U kishi amakilari Abbos ibn Abdul Muttolib bilan birga keldilar. Subhanalloh. Abbos kim u kishi? Amakilari lekin mushrik, islomni qabul qilmagan. Lekin islomdagi bo'lgan bay'atga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam amakilari bilan kelyaptilar. O'sha kishi bilan kelganlar. Buni sabablari bor. Abbos keyinchalik o'sha islomni qabul qilgan Madina paytida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan yoshlari bir bo'lgan. Amakilari lekin yoshlari bir. Birga katta bo'lgan. Birga emikdosh, ha? Emikdosh, ya'ni birga emganlar xullas. Va juda ham qalin bo'lganlar. Juda ham birga katta bo'lib qalin bo'lgan amakilaridan. Ana shu Abbos bilan keldilar. Bu paytda u hali o'z qavmining dinida, ya'ni kofir edi deyaptilar Ka'b ibn Malik. Shunga qaramasdan jiyanining ishida qatnashib, ishonch hosil qilib ketishini xohlabdi. Ya'ni kelibdi endi. Birinchi bo'lib gapirgan odam ham u bo'ldi. Hamma to'plangach, diniy va harbiy bitim tuzish uchun muzokaralar boshlandi. Birinchi bo'lib Rasul sollallohu alayhi vasallamning amakalari Abbos ibn Abdul Muttolib so'zladi. U shu bitim tufayli ular o'z bo'yinlariga naqadar katta mas'uliyatni olayotganlarini ochiq-oydin tushuntirib, shunday dedi. Ey Hazrat jamoasi. Aslida u yerda faqat Hazrat edimi? Yo'q, Avsam edi. Lekin arablar ansorlarni Hazratligini ham, Avsligini ham Hazrat deb ataradi, deyaptilar. Bitta rivoyatda, boshqa rivoyatda Abbos bilmagan, ya'ni Avsni tanimagan, faqat Hazratni tanigan. Ey Hazrat jamoasi, Muhammad bizning ichimizda qanday maqomda ekanini bilasizlar. Biz uni qavmimizdan, qavmimiz ichidagi o'zimizga o'xshaganlardan himoya qilib kelyapmiz. U o'z qavmi orasida aziz, o'z diyorida himoyaga ega. Shunday bo'lsa-da, u sizlarga borib qolishini istayapti, borib qo'shilishini istayapti. Agar sizlar berayotgan ahdlaringizga vafo qilib, uni muxoliflardan himoya qila olsangizlar, sizlar aytgancha bo'la qolsin. Lekin u sizlar bilan ketganidan keyin uni yordamsiz tashlab, dushmanlariga berib yuboradigan bo'lsangizlar, hozirdanoq bu ishni to'xtatinglar. Chunki u shundoq ham o'z qavmi orasida aziz va o'z diyorida himoyaga ega, deb aytdi. Xo'sh, Abbosning gaplari qanchalik to'g'ri? Rasul sallallohu alayhi vasallam o'z qavmlari orasida azizmi? Himoyaga egami? Aslida yo'q. Aziz emas, xorlangan. Ya'ni qay darajada kulib ustlaridan nima azoblar chekmadilar. Lekin nima uchun bu gapni gapiryapti? Birinchidan u jigari. Nima bo'lgan taqdirda ham u dunyo qarashi, u musulmon nima emas, qabila. Ya'ni ishonmayapti Hazratga. Chunki Hazrat u islomda nimasi yo'q, e'tiqodi yo'q u Abbosni. Ishonmayapti. Deyaptiki, kim biladi bular nima qiladi? Bizni qabilani qabul qiladimi, yo'qmi? Shuning uchun xavotir sirab o'zini maqtayapti, ya'ni o'zini qabilasini yolg'on gaplarini gapiryaptiki, u hammamiz bizda joyda biz u. Aslida unaqa emas. Ana shunaqa bo'lmagani tufayli payg'ambar sollallohu alayhi vasallam chiqib ketyaptilar. Ka'b aytadi. Biz unga aytgan gapingni eshitdik. Endi ey Allohning payg'ambari, o'zingiz gapiring. O'zingiz uchun va Parvardigoringiz uchun bizdan o'zingiz istagan ahni oling, dedik. Bu javobda ularning shu ulkan mas'uliyatni va uning ortida turgan xavf-u xatarni ko'tarish borasida naqadar qat'iyat, ishonch, iymon va ixlos bilan turganliklari o'z ifodasini topib turibdi. Subhanalloh. Sahobiylar bilishgan, sezishganki bu qanchalik mas'uliyat. Hozir bu kishini o'z qabilasidan olib chiqib ketsak, bu degani o'z qabilasi avtomatikki urush boshlaydi biz bilan. Shunday qo'ymaydi. Bu urushlarda biz o'shalarni himoya qila olamizmi, yo'qmi, buni sezishgan, ha. Bu davomiy bo'ladi, bu faqat bir Quraysh bilan emas, keyinchalik arablar bilan bo'lishi mumkin. Shuning uchun ya'ni bering, nima gap bor, deyaptilar. Shundan so'ng Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlarining gaplarini aytdilar. Bu ishning tafsilotini Imom Ahmad Jobir radhiyallohu anhu dan rivoyat qiladi. O'sha yerda Jobir radhiyallohu anhu aytadilar. Bo'lgan voqea, endi o'sha yerda bo'lgan u kishi. Assalomu alaykum. biz yo Rasululloh, sizga qaysi ishlarga bay'at beraylik degan edik, u kishi shunday javob berdilar: faollikda ham, erinchoqlik paytlarida ham quloq solib itoat etishga, qiyinchilik paytlarida ham, farovon kunlarda ham boyligu kambag'allikda infoq qilishga, yaxshilikka buyurib yomonlikdan qaytarishga, Alloh yo'lida mustahkam turib bu yo'lda malomatchining malomatiga quloq solmaslikka, sizlarning diyoringizga borganimdan keyin menga yordam berishingizga, meni o'z jonlaringni, ayol va farzandlaringni himoya qilgandek himoya qilishlaringizga bay'at beringlar. Ibn Ishoq rivoyat qilgan Ka'bning rivoyatida faqat oxirgi band aytilgan. Unda shunday deyiladi: Ka'b aytadi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam gapirdilar, Qur'on tilovat qildilar, Allohga da'vat etib islomga targ'ib qildilar. Endi bu o'sha mitingdagi kontrakt bo'lyapti, shartnoma. Nima qilishimiz kerak, masalan siz kelgandan keyin qanday bo'ladi, hammasini aytyaptilar. Keyin sizlar bilan men o'z ayollaringiz va farzandlaringizni himoya qilgandek himoya qilishingizga bay'atlashaman dedilar. Qarang, kishi insoni, masalan inson o'zini farzandi va ayollarini himoya qilgandek boshqalarni himoya qilishi juda ham qiyin masala, u oson emas. Shuning uchun deyaptilarki, mani himoya qilasizlar, o'zlaringizni go'yo farzandu ayollaringizni himoya qilgandek, shu darajada bilish kerak darajasi. Shunda Baro ibn Ma'rur u kishining qo'llaridan tutib, xuddi shunday sizni haq bilan payg'ambar qilib yuborgan zotga qasamki, albatta sizni o'z jonimiz va molimizni himoya qilgandek himoya qilamiz. Bay'atlashavering ey Rasululloh, zero biz Allohga qasamki, urush farzandlarimiz, jang maydonida katta bo'lganmiz, bu narsani ota bobolarimizdan meros qilib olganmiz deydi. Shunda roviy so'z davom etib aytadilarki, Baro Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga gapirib turgan bir paytda Abul Haysam ibn Tayhon so'zga aralashib, ey Allohning payg'ambari, biz bilan ayrim odamlar o'rtasida bir rishta bor, agar biz bu rishtani, ya'ni yahudiylar bilan aloqani uzsak, sizni Alloh g'olib qilganidan keyin bizni tashlab qamizga qaytib kelasizmi, ya'ni Makkaga yana qaytib kelasizmi deb so'raydi. Subhanalloh, bu yerda bir katta narsa bor. Ulamolar gapirganki, Madinada, aslida Madina haqida biroz xabar berishimiz kerak ekan, bu yerda yahudiylar yashaydi. Yahudiylar 3 qabilaga bo'lingan. O'sha 3ta qabila juda ham rivojlangan qabilalar, aytgan edik o'tgan darslarda, bularni qoloq deb hisoblaydigan yahudiylar bor. Ular bilan shartnomamiz bor. Agar siz kelib, ular bilan shartnoma buziladi. Ya'ni siz bilan shartnoma qilsak, ular bilan shartnoma buziladi. Buzgandan keyin, siz g'olib bo'lgandan keyin yana qaytib, agar Makkaga qaytib kelsangiz, agar yahudlar bizni shunday qo'yishmaydi endi. Qirib tashlaydi. Biz bilan juda qattiq urush bo'ladi. Shunda siz qaytib kelasizmi, yo'qmi deyaptilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga, bizni tashlab. Rasul sallallohu alayhi vasallam tabassum qilib, aksincha qonga qon, jonga jon. Men sizlardanman, sizlar mendan sizlar. Kim bilan urush qilsangiz, men ham u bilan urush qilaman. Kim bilan tinch totuv yashasangiz, men ham u bilan tinch totuv yashayman dedilar. Subhanalloh. Va ana shu gaplarini ustidan chiqdilar. 10 yildan keyin uni gapiramiz inshaalloh. Fath Makka bo'lgandan keyin o'sha yerda bir g'animalarni bo'lishadi. Ansorlarga bermasdan muhojirlarga beradilar Fath Makkadan keyin. Ansorlar xafa bo'lishadi, yig'lashadiki, demak bu kishi sog'ingan ekanlar o'z qavmlarini, ana endi qolib ketar ekanlar ya'ni qabilalariga, Makkaga deb yig'laganlarida Rasul sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, endi go'zal gaplar boru, oxiri shunaqaki, men va'da qilgan edim, sizlarga aytgan edimki, men sizlar bilan birga, shuning uchun men bu yerda qolmayman degan. Ya'ni qaytib Madinaga, mani hayotim ham, mamotim ham Madinada bo'ladi deb Madinaga qaytib, hatto Madinaga vafot etib, o'sha yerda qabrlarini ko'mganlar sahobiylar. Qarang, so'zlarini ustlaridan chiqqan Sodiqul Masduq, ha yuttik endi bir balo bo'lar, bir gap bo'lar demagan. 10 yil oldin gapirganlarini oxirida aytgan ekanlar. Va u yerda bir go'zal voqea bo'lgan. Bir sahobiy adashmasam Asad ibn Zurora yo bir ansoriylardan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni qo'llaridan endi bay'at bo'lish kerak. Hamma sahobiylar bay'at degani o'zi nima kim biladi? Qo'l berish. Qo'l berish ikkinchi kelishuv. Kelishuv, lekin bizda ham bay degan gap bor-ku. Bay o'sha arabchadan kelgan, ha, ahdlashish, kelishuv. Ana shu qo'lni berishga boryaptilar sahobiylar. Bo'ldi, bizlar rozimiz deb, ha. Sahobiy turadilar-u payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'llaridan ushlaydilar. Aytadilarki, "Ey faloncha qavm, ya'ni madinaliklar, yasribliklar, sizlar yaxshilab o'ylab olinglar. Hozir bay'at qilasizlar. Lekin bu degani juda katta narsa bu. Bu nafaqat arablar urushlari, bu keyinchalik bir katta narsa bo'lib ketishi mumkin. Agar orqaga qaytish niyatlaringiz bo'lsa, himoyalash uchun kuchlaringiz yetmaydigan bo'lsa, hozirdan aytinglar. Bu omonatga xiyonat bo'ladi. Allohning rasuliga bu xiyonat bo'ladi. Qila olmasangiz, orqaga qaytinglar" deganda barchalar aytishadiki, "Bo'ldi, qo'lingni ol, biz bildik. Nima? Ya'ni kontrakt, ahdlashuv nimaligini bildik. Biz bay'at beramiz" deb. O'sha yerda 73 ta erkak bay'at berishgan, qo'l berib, 2 ta ayol shunday so'z bilan bay'atlarini olganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hech qachon ayollarga qo'llarini bermaganlar, tekizmaganlar nomahramlarga. Oyisha radhiyallohu anha aytganlar. Bu va hadisda borki, ba'zi toifalarda bay'atlari bor, shunaqa men ko'rgan edim YouTube'larda. Bay'at bersa agar ayol, masalan, piriga, ustoziga bir cho'pni qo'yadi-yu, cho'pni ushlab turib, u kelin piri ushlaydi. Shunaqa bir nima qiladilar. Bu bid'at amal. Bu bo'lmagan, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qilmagan. So'z bilan olganlar shu bay'atni. Shu bilan ana shu bay'at bo'ladi-da, ikkinchi bay'at va ular qaytib ketishadi. Qaytib ketishdan oldin bir voqea bo'ladi, juda go'zal voqea. Bu yerda bir zot ana shu bay'atga aralashgan. Kim biladi qaysi zot? Shayton. Kelasi darsda inshaalloh o'sha shayton aralashib bir voqea bo'lgan, o'sha haqida gapiramiz inshaalloh. Hozirgacha savollaringiz bo'lsa, takliflaringiz, bo'yinagi takliflardan biron maslahatlaringiz bo'lsa, namozgacha vaqtimiz bor inshaalloh. Endi masjidda ja unaqa qilinmaydi-da. Endi men hozir kalimani pastga tushik, toratxonaga bir g'usl qilib chiqaylik deyilmaydi. Keyinchalik g'usl qilishi kerak u. Keyinchalik qilishi kerak. Ha, savolni boshi, agar inson g'ayridin islomni qabul qilsa, u namozni bilmaydi-yu, namoz o'qishi shartmi degan savolga ulamolar aslida aytishganki, to'g'ri bu hadisda keltirildi, lekin namoz farz bo'ladi unga o'sha paytdan boshlab. Bo'ldi, kalimani aytdimi, g'usl qildimi, pokladimi, shahodatni aytdimi, namoz unga farz bo'ldi, bo'ldi. Agar farz namozi bo'lsa, bilmasa ham o'qiydi u.
Jamoat namozini musulmonlar bilan birgalikda o'qiydi.
Ha. Lekin bilmasa farz namozi emas. Siz shunaqa bo'lib qoldi, kofir keldi, islom qabul qildi. O'rgatasiz. Namozni, birinchi namozni o'rgatasiz. Allohni tavhidni bildirdi, o'sha bildagandan keyin islomni qabul qiladi, shundaymi? Tavhidni bildi, shirkni qo'ydi. Endi nima deganda namoz. Shuning uchun namozni o'rgatishga harakat qilish kerak. Qo'ldan kelgancha kitob bilanmi, nima bilanmi, qog'oz bilanmi birgalikdami namoz o'qib ketish kerak, Alloh alam. G'usl qiladi, lekin keyinchalik, yana birdan emas. Endi bularning sharoiti boshqacha bo'lgan, sahroda bir suvni olib, meshni olib shunday bir g'usl bo'ladi. Endi bizda dush, vanna, naqa narsalar kerak. Shuning uchun sharoitga qarab. Bo'ldi, ha, savollar bo'lmasa to'xtaymiz. Subhanakallohumma bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastag'firuka va natubu ilayk va sallallohu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.